Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə, kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird vəkilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Prezidentin fərmanı ilə 2005-ci ildən gəlirlərini bəyan eləməli olan məmurlar niyə buna məhəl qoymurlar? İranda saxlanan azərbaycanlı şairlərlə diplomatların görüşü yolları qurtarmağa yetəcəkmi? İranda siğə artıq internetdə də mümkündür. Azərbaycanda buna nə deyirlər? 2012-ci ilin London Olimpiadası bugün başlayır. Və kontekstdə günün sualı, məmurlar gəlirlərini niyə bəyan eləməlidirlər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Gülkin. Azərbaycan rəsmiləri İranda həbsdə saxlanan iki gənc şairlə görüşə biliblər. Artıq 3 aya yaxın idi ki, İranda saxlanan Azərbaycan vətəndaşları Fərid Hüseyn və Şəhrər Hacızadə ilə görüşmək mümkün olmurdu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Azadlıq Radiosunda deyib ki, şairlər İran mediasının yazdığı kimi İsrailə casusluqda deyil, İrana icazəsiz getməkdə ittiham olunurlar. Ətrafda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızın xəbəri.
Təbrizdəki baş konsulluğun əməkdaşları İranda həbsdə saxlanan Azərbaycan vətəndaşları Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə ilə görüşüb. Bu haqda Azadlıq Radiosundan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev məlumat verib. Azərbaycanlı şairlər vitse konsulla görüşdə bildiriblər ki, onlar İrana icazəsiz gəlməkdə ittiham olunurlar. Amma gənclər deyirlər ki, onlar İranda festivala dəvət olunublar və həmin festivalda iştirak etmək üçün gəliblər. İki ölkə arasındakı razılaşmaya görə Azərbaycan vətəndaşları İrana vizasız getmək imkanına malikdirlər. Azadlıq Radiosunun həmin gənclər fiziki və ya psixoloji təzyiqlə üzləşiblərmi sualına nazirlik rəsmisi belə cavab verib. Bizdə belə məlumat yoxdur. Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə iyulun 28-də doğmaları ilə görüşə bilərlər. Elman Abdullayevin dediyinə görə artıq bu məsələ İran tərəfi ilə razılaşdırılıb.
Bu, Şahnaz Bəylərqızının xəbəri idi. Bu gecə Londonda Olimpiya oyunlarının rəsmi açılışı olacaq, mərasim Bakı vaxtı ilə gecə saat 1-ə planlaşdırılır. 80 min adamın qatılacağı mərasimi dünya üzrə 1 milyard televiziya tamaşaçısının izləyəcəyi gözlənir. Britaniyanın baş naziri David Cameron bugün jurnalistlərlə söhbətində ölkəsinin Olimpiyadaya tam hazır olduğunu deyib.
Britaniya yer kürəsinin ən böyük idman şousuna tam hazırdır. Məncə, zəngin keçmişi, həm də coşqulu və enerjili gələcək olan Britaniyanı ən yaxşı təqdim eləmək üçün gözəl fürsətdir.
Olimpiya stadionunda mərasim 3 saata qədər davam edəcək. Suriyanın ikinci böyük şəhəri olan Hələbin sakinləri və şəhərdəki müxalifət qüvvələri rejimin nəzarətində olan ordunun geniş miqyaslı hücumunu gözlədiklərini bildirirlər. Müxalifət təmsilçiləri hazırda şəhərin yarısına nəzarət elədiklərini deyirlər. Hələbdən gələn məlumatlara görə hökumət ordusu təyyarə və vertolyotlarla şəhərdəki bəzi müxalifət mövqelərinə hücum edirlər. Həmçinin hökumət şəhərin ətrafına zirehli texnika cəmləyir. Müxalifətin Azad Suriya ordusu da könüllülər hesabına canlı qüvvəsini artırdığını bildirir. BMT-nin İnsan Haqları Komissarı Hələbdə dinç sakinlərin taleyindən ciddi narahatlıq ifadə edir. Komissar Navi Pillay hər iki tərəfi dinç sakinləri qorumağa çağırır. İnsan haqları fəalları son 2 ilə yaxın müddətdə Suriya rejiminin istifasını tələb edən müxalifətlə hökumət qüvvələri arasında toqquşmalarda 20 minə yaxın adamın həlak olduğunu bildirirlər. Suriyanın Hələb şəhərində seçilən deputat İhlas Əl-Bədavi də iyulun 27-sində Türkiyəyə qaçıb, o Sky News Arabiya telekanalına deyib ki, Prezident Bəşər Əl-Əsədin rejimi minimal haqlarını tələb edən vətəndaşları repressiya və işgəncələrə məruz qoyduğu üçün onun komandasını tərk edib. Əl-Bədavi bu ilin mayında keçirilən parlament seçkisində mandat almış deputatlar arasında ölkəni tərk edən ilk parlament təmsilçisidir. Həmin seçkidə parlamentdə Bəşər Əl-Əsədin Bəs partiyasının qalib olduğu elan edilmişdi. Dünən həmçinin Suriya ordusunun prezidentə ən yaxın hesab olunan yüksək vəzifəli generallarından biri də Türkiyəyə qaçıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə, İlham Əliyevin fərmanı ilə 2005-ci ildən gəlirlərin bəyan eləməlidir. Məmurlar və bundan ötürü Nazirə Kabinetinə həmin gəlir bəyannaməsinin, deklarasiyaların formasını hazırlamaqla bağlı da göstəriş verilib. Amma hələ bugünə kimi nə forma var, nə də məmurlar gəlirlərini bəyan eləyir. Azərbaycanın bir çox şeydə nümunə götürdüyü Rusiyada isə çoxdan deputatlar və dövlət məmurları Dumaya və Prezident Administrasiyasına hesabat verirlər, hətta vaxtaşırı mətbuatda da cəlb olunur. Məsələn, hətta Prezident Dmitri Medvedevin də vaxtı ilə, mülkiyyəti ilə bağlı açıq məlumatlar var idi. Üstəlik, indi parlamentə çoxluqda olan Rusiyadakı iqtidar partiyası Vahid Rusiya partiyasının da təklifi ilə yeni qanun layihəsi verilir və orada dövlət məmurlarının nəinki gəlirlərini bəyan eləməli, deklarasiya eləməli, üstəlik xaricə qoyduğu bankları, xaricdə banklara qoyduqları pullar haqqında da məlumat verməlidirlər, üstəlik hansı səbəbdən pulu qoymalarını da aydın şəkildə izah eləməlidirlər. Bunu eləməyənlər üçün də ağır cərimələr, hətta vəsvəsini itirmək də nəzərdə tutulur. Bəs Azərbaycanda niyə fərqlidir və nəyə görə bugünə kimi məmurlar gəlirlərini bəyan eləmirlər? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycanda vəzifəli şəxslər hələ də gəlirlərini açıqlayıb hesabat vermirlər. 2004-cü ildə qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda məmurların özlərinin və ailə üzvlərinin gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı öhdəlik qoyulub. Amma sonradan aydın olub ki, gəlirləri açıqlamaq üçün lazım olan bəyannamə forması hazır deyil. 2005-ci ilin avqustunda prezident fərman verərək Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, bəyannamə formasını 3 aya hazır eləsin. Amma 7 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq nə söz gedən forma hazırlanıb, nə də hansısa məmur gəlirlərini açıqlayıb. Hərçənd prezident çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib ki, ölkədə korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə gedir. Heç Nazirlər Kabineti də həmin formanın hazır olmaması səbəblərinə indiyə qədər aydınlıq gətirməyib. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli.
Deyə bilmərəm, onu mütəxəssislər deyə bilər. Sual varsa bir sorğu kimi göndər, mən də verim şöbələrə baxsınlar, cavabını verək.
Təxminən 5 ay əvvəl qeyri-hökumət təşkilatı olan Konstitusiya Araşdırmalar Fondu bəyannamə formasını hazırlayaraq hökumətə təqdim edib. Fondun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, yalnız Vergilər Nazirliyindən onlara bildirilib ki, bu sahədə iş gedir və fondun təqdim etdiyi layihə də nəzərə alınacaq. Əl-Məmməd Nuriyev qeyd edir ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 2003-2015-ci illərə həyata keçiriləcək yeni fəaliyyət planının ilkin variantında da onların təklifləri nəzərə alınıb.
Eyni zamanda başqa bir məsələ də həmçinin Azərbaycan açıq hökumət təşəbbüsünə qoşulmuşdur və orada da vacib punktlardan biri də, bəllərdən biri də vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsinin açıqlanması ilə bağlıdır.
Hakimiyyət yönlən Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc bəyannamə formasının nə qədər hazırlamamasını hansısa məsələlərdə konsensusun əldə olunmaması ilə izah edir.
Gəlir ki, bu məsələdə hansısa nöqtələrdə konsensus tapılmayıb. Yəni, belə demək olarsa, hökumətin baxışı məsələyə fərqli olub, yaxud kimlərsə qeyd edib ki, yenə də ayrı-ayrı şəxslər deklarasiyanın təqdimatı zamanı müxtəlif vasitələrdən istifadə edəcəklər. Ola bilsin ki, başqa yanaşmalar da tətbiq olunub, deyə bilmərəm. Yəni, konkret bu situasiyanın diaqnozunu qoymaq mənim üçün çox çətindir. Yalnız onu deyə bilərəm ki, bunun üçün dövlətin iradəsi var və çox arzulayıram ki, bu yöndə addım atılsın.
Azərbaycanla müqayisədə nəinki aparıcı qərb ölkələrində, hətta Rusiyada da bu baxımdan vəziyyət bir xeyli fərqlidir. Rusiyada deputatlar və dövlət məmurları Dumaya və Prezident Administrasiyasına hesabat verirlər. Komissar qəzetinin yazdığına görə iyulun 26-sında isə Rusiya Dövlət Dumasına məmurların xarici banklardakı pul yatırımları və daşınmaz əmlaklarının internetdə yerləşdirilməsi ilə bağlı yeni layihə təqdim olunub. Layihəni Vahid və Ədalətli Rusiya partiyalarından olan deputatlar təqdim edib. Layihədə dövlət məmurları üzərinə xarici banklara hansı səbəbdən pul qoyulması aydın şəkildə izah etmək öhdəliyi də qoyulur. Gecikmiş və yalan məlumata görə dövlət məmurunu 500 min rubldan 1 milyon rubla qədər cərimə gözləyir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, Azərbaycanda gəlir bəyannaməsinin forması hazır olsa da, həmin məlumatların ictimaiyyət üçün açıqlanması nəzərdə tutulmursa, heç belə bəyannaməyə ehtiyac yoxdur.
İndiyəcən bu bəyannamənin təsdiq olunmaması və bu istiqamət addımlarının atılmaması sadəcə hökumətin korrupsiya əleyhinə mübarizə aparmaq istəyinin olmamasını göstərir. Yəni, real olaraq burada müəyyən bəyanatlar səsləndirilir, müəyyən addımlar atılır, proqramlar qəbul olunur. Lakin onun ilkin birinci nömrə, ilk addım həqiqətən dövlət qulluğunda olan hər bir şəxsin illik gəlir bəyannaməsini cəmiyyətə açıqlamasıdır. Yəni, bu istiqamətdə hökumət bunu istəmişsə, demək onun geniş mənada korrupsiya əleyhinə mübarizə aparmaq istəyi yoxdur.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda ölkənin birinci şəxsindən tutmuş hamı hansı məmurun harda, hansı obyektə malik olduğunu yaxşı bilir. O isə bilir ki, əgər bunun qarşısı alınmırsa, xarici banklarda hesabların və əmlakların bəyan edilməsi Azərbaycan üçün heç inandırıcı görünmür.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Məmurlar gəlirlərini bəyan eləməlidirlərmi? Niyə bəyan eləməlidirlər və eləmirlər? Sualı ilə bağlı fikirlərinizi azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza yəlib. Şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramında sizin də fikriniz səslənsin deyə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı Azadlıq Radiosu səhifəsinə gəlib, orada da sorğuya qatıla bilərsiniz. Orada da günün sualı budur ki, məmurlar gəlirlərini niyə deklarasiya eləmirlər? Azərbaycan məmurlarından söhbət gedir və sorğuya qatılanlardan artıq 8 nəfər onlardan bunu tələb eləyən yoxdur deyir. Gəlirlərin çox hissəsi qeyri-qanunudur deyir 6 nəfər və bir nəfər fikirləşir ki, başqasını pulunu saymaq ayıbdır. Siz də həmin sorğuya qatıla bilərsiniz və ya öz versiyanızı da, öz variantınızı da əlavə eləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə Əmirxan yazır ki, məmurlar mömin insanlardır, onlar dəqiq bilir ki, qazandığını rəsmi şəkildə göstərsələr, pensionerlər eşitsə, təcili yardıma gücü çatmaz. Məmurların pensionerlərə yazığı gəlir, bunu Əmirxan yazırdı, 050-744-1017 nömrəsinə siz də fikirlərinizi göndərin, həm kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Məmurlar gəlirlərini niyə bəyan eləməlidirlər, niyə eləmirlər bu sualla bağlı, həm də kontekstdə işləyəcəyiniz digər mövzularla bağlı. Bizdən ayrılmayın, az sonra işləyəcəyik ki, İranda saxlanan Azərbaycanlı şairlərlə diplomatların görüşü onları qutarmaq üçün bəs eləyəcəkmi? İranda siğə artıq internetdə də mümkündür və Azərbaycanda buna nə deyirlər? Hamısı az sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiosu səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanlı şahidlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə artıq 2 aydan çoxdur ki, İranda həbs olunublar və öncə onların həbs səbəbi açıqlanmasa da sonradan İran bu gənclərin cinayətə təşəbbüsdə gah da casusluqda ittiham olunduğunu iddia eləyirdi və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sorğularına da cavab vermirdi. Amma xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi axır ki, Azərbaycanın diplomatları Təbrizdəki konsulluğun nümayəndələri şairlərlə görüşə biliblər və həm onların həbsinin detallarını, həm onlara İran həbsxanalarında işgəncə verib verilməməsini və digər məsələləri öyrəniblər və üstəlik bu görüşdən sonra həmin şairlərin azad olması ehtimalı artıb artmayıbmı? Bununla bağlı da sıradakı reportajda Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
İyulun 27-sində sübh tezdən İranda həbs olunan şairlər Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynovun ailə üzvləri bu ülkəyə yola düşüblər. Onların iyulun 28-də oğulları ilə görüşü gözlənilir. Dünən isə şairlərlə Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunun əməkdaşlarının ilk görüşü alınıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev deyir ki, konsulluğun əməkdaşları şairlərlə Təbrizdəki mərkəzi cəza çəkmə müəssisəsində görüşüblər. Vitsə konsul onların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda danışıb. Şairlər İrana icazəsiz gəlmək də ittiham olunduqlarını söyləyiblər.
Vətəndaşlarımız baş konsulluğumuzun nümayəndəsinə bildiriblər ki, onlar ölkəyə icazəsiz gəlmək ilə ittiham olunublar və bu səbəbdən də saxlanılıblar. Casusluqda ittiham kiflər vasitəsilə belə bir məlumat yayılmışdır və İran kifləri xüsusilə belə bir məlumat yayılmışdır. Lakin İran tərəfinin rəsmi məktubunda onlara cinayət təşəbbüsü adı verilmişdi. Cinayət təşəbbüs ediblər və bununla ittiham olunurlar. Hətta cinayət təşəbbüs belə dedikdə nə nəzərdə tutulur cinayət təşəbbüs? Ölkəyə icazəsiz gəlmək nə deməkdir? Yəni bu cür məqamlar təbii ki, öz əksini tapmalıdır.
Elman Abdullayev gənclərin fiziki və ya psixoloji təzyiqlərlə üzləşib-üzləşmədikləri barədə məlumatlarının olmadığını bildirib.
O adam gedəndə dedi ki, bəs mən dövlət səviyyəsində dəvətnamə gəlib mənə. Mən dəvətnamə ilə İrana gedirəm.
Bunu isə Fəridin dayısı Sənan Rızaev deyir. O əlavə eləyir ki, İran-Azərbaycan arasındakı razılaşmaya görə Azərbaycan vətəndaşları bu ölkəyə vizasız getmək imkanına malik olduqları halda hansı icazəsiz görüşdən söhbət getdiyini anlaya bilmir. Sənan Rızaev Azərbaycan hökumətinin, ictimai təşkilatların və digərlərinin şairlərin azadlığı uğrunda apardıqları mübarizəni yüksək qiymətləndirir. Lakin əlavə edir.
Yəni uşaq burada olmayana qədər heç bir irəliləyişmə görmürəm. Heç bir irəliləyiş görmürəm.
Şərq qəzetinin redaktoru Akif Aşırlının fikrincə İran bu şairlərdən Azərbaycana qarşı vasitə kimi istifadə edir.
Fərid və Şəhriyarın həbsi də Eurovision ərəfəsində İranın Azərbaycana qarşı təhdidlərinin ən pik son həddi dönəmində baş verdi. Görünür ki, indi İranın Azərbaycandan hansısa bir macaqları var. Ola bilsin ki, bu İranın Səhər kanalının əməkdaşının o həbsi var idi. Yaxud da burada İslam Partiyasının o siyasətlə məşğul olan o fəallarının həbsinə bağlı bu iki gənc şairdən Azərbaycana qarşı məqsədli şəkildə istifadə eləsin. Yəni bu ehtimallardan biridir.
Akif Aşırlı hesab edir ki, şairlərin həbsi onların azadlığa buraxılması iki ölkə arasındakı münasibətlərdən və aparılacaq danışıqlardan asılıdır. Şəhriyar Hacızadənin atası Hacı Mail Hacızadə isə oğlunun azadlığa buraxılacağına inanır.
Mən siyasət adamı deyirəm, valla sizdə iki dövlət arasında nə söhbət gedir? Mən ədalət istəyirəm, mən qanun istəyirəm, mən prezidentimizə inanam, ölkəmizə səylərlə inanam, İran İslam Respublikasının ədalətinə inanam. Elə biləm inşallah yaxşı olar. Mən nə deyə bilərəm?
Azərbaycan hökuməti və ictimai təşkilatlar gənc şairlərin qanunsuz həbs olunduğunu hesab edirlər. Azərbaycan dövlət qurumları, yazıçı və şairlər İran hökumətinə, İrandakı həmkarlarına bu şairlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı dəfələrlə müraciət ediblər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar isə İranın dini rəhbərinə müraciət eləmişdi. Xarici İşlər Nazirliyi isə şairlərin həbsi ilə bağlı indiyənə kimi İrana 5 nota göndərib. Azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-da Poeziya festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. İyulun 3-də İranın Press TV kanalı şairlərlə bağlı video yayıb. Videoda Azərbaycan şairlərinin casusluqda ittiham olunduğu deyilir.
Nüşabə Fətullayeva İranda bugün saxlanan Azərbaycan şairlərlə Azərbaycan diplomatlarının görüşə bilməsi onları qurtarmağa yetəcəkmi sizcə? Siz fikirlərinizi azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda bildirə bilərsiniz. Ya da 057-404-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həm kontekstə eşitdiyiniz bütün mövzular, həm də kontekstə günün sualı ilə bağlı da fikrinizi deyə bilərsiniz və bu kontekstə sizin də fikriniz ola bilər. Günün sualı isə kontekstə belədir ki, məmurlar gəlirlərini niyə bəyan eləməlidirlər, niyə eləmirlər sizcə və 057-404-1017 nömrəsinə Aras Səməd yazır şəkildən ki, İlham Əliyev başda olmaqla nazirlərin, icra başçılarının maaşları ilə əməyəklərinin dəyəri müqayisə olunsa fantastik, əcaib bir rəqəm alına bilər. Başqa bir dinləyicimiz Zülfüqarsa yazır ki, salam, elə dünən gəlirlərinin bir qismi haqqında hesabat verdilər ki, 48 milyard xaricə pul ötürüblər, yazır Zülfüqar. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-404-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikirləriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, verişimiz davam edəcək və az sonra biləcəyiz ki, İranda siqə artıq internetdə də mümkündür və Azərbaycanda buna nə deyirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. İranda siqa artıq internetdə də mümkündür. Çünki iyul ayından Tehranda onlayn internet siqə saytı açılıb və hətta saytda siqənin sosial ehtiyacdan doğması ilə bağlı da fikirlər yer alır. Fikirləri əsaslandırmaq üçün ayətullaların da fikirlərinə yer verilir, hətta səhifələrinə keçidlər də var və üstəlik orada siqə üçün hazır olan qadınlar da öz anketlərini yerləşdiriblər. Həmin saytla bağlı daha ətraflı indi danışacağıq. Ona Azərbaycanda necə baxırlar az sonra.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu sayt Tehran rəsmi siğə mərkəzinin saytıdır və rəsmi qeyyatdan keçib. İran internetində təxminən bir aydır peyda olan siğə saytının girişində belə deyilir. Əvvəlcə ezdevac.3d.ir ünvanında yer alan sayt indi siğə tehran3d.ir ünvanına köçürülüb. Saytda siğə üçün hazır olan qadınların anketləri yer alır. Saytın idarəçiləri məsləhət görürlər ki, əziz həmvətənlərimiz, lütfən profilləri diqqətlə öyrənin ki, sonradan hansız anlaşılmazlıqlar ortaya çıxmasın. Saytda təminat verilir ki, qadınların hamısının sağlamlıq sertifikatı, qiyyenası, siğəyə uyğun olub-olmaması, yəni ailə durumu və valideynlərinin icazələri öyrənilib və burada qadınlarla siğə heç bir halda dinə zidd deyildir. Saytda özünü bakirə kimi təqdim edənlərdən tutmuş, artıq cinsi fəallığının bitmiş olduğunu bildirənlərə qədər ümumilikdə 100-dən çox qadın profili var. Özü də onlar müxtəlif yaşlardadır. Məsələn, 48 yaşlı qadın yazır ki, ağ cildli, gözəl üzlü, xoş, əxlaqlıdır. Çox təravətli dərisi var. Boyu 170 cm, çəkisi 70 kq-dır. Ancaq adi qaydada cinsi əlaqə üçün məqbuldur. Mehriyəsi, yəni siğənin qiyməti 1 saat üçün təxminən $100. Oxuculardan biri yazır ki, niyə bu xidmətlər ancaq Tehrandadır və başqa şəhərlərdə bu saytın xidmətlərindən necə istifadə etmək olar? Digər istifadəçi isə maraqlanır ki, bu zaman hansı duaların oxunması daha məqbuldur. Bir digəri isə siğə üçün mehriyələrin, qiymətin baha olmasından, qadınların sayının azlığından və qadınların şəkilsiz olmasından şikayət edir. Ancaq saytın moderatorları cavab verirlər ki, təəssüf ki, qiymətləri qadınların özləri müəyyənləşdirirlər. Bu cür siğə saytının İslama zidd olduğunu deyib tənqid edən mesajlar da var. Onlara isə moderatorlar cavab verirlər ki, saytda təqdim edilən bütün xidmətlər qayda qanunlara və dinə uyğun olaraq aparılır. Daim ayətulların idarələri ilə əlaqə saxlayırlar. Maraqlıdır ki, saytla bərabər doğrudan da bir sıra ayətulların saytlarına da keçidlər verilir. Məsələn, Ayətullah Makarim Şirazi və başqalarının siğə haqqında dedikləri, siğənin sosial ehtiyacından doğması, ona icazə verilməsi və tövsiyə edilməsi bildirilir.
Bu, İrandakı saytda yazılanları idi. Siğənin şərtləri nədir? İslama uyğundumu? Siğənin tərəfdarları və əleyhdarları fikirlərini nə ilə əsaslandırırlar? Bu sualların cavabını reportajlar və qonaqların yardımı ilə İslam və Demokratiya verişində öyrənmişik. İlahiyyatçılar Kəbli Sübhi və Əkrəm Həsənov, həmçinin qadın hüquqları fəalı Sevda Məmmədin iştirakı ilə İslam və Demokratiya verişindəki müzakirəni bu gün axşam saat 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Üstəlik Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərt eləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və bugün 2012-ci ilin London Olimpiya oyunları başlanır. 30-cu Olimpiya oyunlarının rəsmi açılışı Bakı vaxtından gecə saat 1-ə yeri vaxtla 10-a planlaşdırılır və həmin açılış mərasiminə 80 min adamın qatılacağı gözlənir. Biletlərin hamısı satılıb və bu mərasimi dünya üzrə televiziya ekranlarından 1 milyarda yaxın tamaşaçı izləyəcək. Britaniya başnaziri David Cameron artıq bugün jurnalistlərlə söhbətdə ölkəsinin Olimpiyadaya tam hazır olduğunu deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva da 30-cu yay olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi Londona gediblər və olimpiya stadionundakı mərasim 3 saata qədər davam eləyəcək. Orada hansı şovlar gözlənilir, olimpiyada hazırlığın son mərhələsi nə yerdədir və azərbaycanlı idmançılardan nə gözləmək olar, ilk öncə kimlər çıxış eləyəcək, bütün bu sualların cavabı Durna Səfərinin reportajında.
Dünyanın gözləri iyulun 27-sində 2012-ci ilin olimpiya oyunlarının açılış mərasimində Londona yönəlib. Yeni olimpiya stadionundakı 3 saatlıq tədbiri 80 min tamaşaçının elə hadisə yerindən, 1 milyarddan çox insanın isə dünyanın müxtəlif ölkələrində televiziya vasitəsilə izləyəcəyi gözlənilir. 70 gündür gəzən olimpiya məşəli Temza çayı sahilində öz marşrutunu bugün keçirəcək rəsmi açılışla tamamlayacaq. Olimpiya məşəlini gəzdirən sonuncu şəxsin adı isə sir olaraq saxlanılır. 204 ölkədən 10 mindən çox idmançı hər 4 ildən bir fərqli ölkədə keçirilən bu idman tədbirində qızıl, gümüş və bürünc medal üçün yarışır. Çinin CCTV kanalına müsahibə verən London meri Boris Johnson deyib ki, Britaniya paytaxtı tarixdə ən böyük idman tədbirinə ev sahibliyi etməyə hazırdır.
Biz olimpiya oyunları tarixində heç bir şəhərin hazır olmadığı qədər yaxşı hazırlaşmışıq və gördüyümüz işlərlə çox fəxr edirik. Açığı, gərək özündən çox razı olmayasan, bu cür hadisələrlə bağlı həddən siyada arxan olmaq olmaz, amma biz çox yaxşı yerdə olduğumuzu düşünürük.
Britaniya Silahlı Qüvvələri olimpiyadanın mühafizəsi üçün artıq 18 min əskəri qüvvə ayırıb. Bundan əlavə hərbçilərə açılış günü üçün pulsuz biletlər təklif olunub. 10 min hərbçiyə artıq biletlər verilib. Bu isə o deməkdir ki, olimpiyadanın açılış günü polislə birlikdə təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı 30 mini keçə bilər. Boris Johnson deyib ki, fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri oyunların tamaşaçı və idmançılar üçün təhlükəsiz keçməsini təmin edəcək.
Əgər yerlərdə çalışan insanların yanına gedib onlarla danışsanız, görəcəksiniz ki, onlar çox təhlükəsizdir. Komandalar yaxşı işləyir. Burada biz silahlı personal və mühafizə xidmətinin bircə qrupunu yaratmışıq. Onlar çox məmnundurlar və yaxşı işləyirlər.
Açılış mərasiminin bugün keçirilməsinə baxmayaraq, idman yarışlarına artıq qadın və kişi futbolunun ilk tur oyunları çərçivəsində start verilib. Dünənki yarışda Yaponiyanın kişilərdən ibarət yığma komandası Şotlandiyanın paytaxtı Glasgow'da 1-0 hesabı ilə İspaniyaya qalib gəlib. Azərbaycan Londonda keçiriləcək olimpiyadanın açılış mərasimində 14-cü sırada çıxış edəcək. Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq bu il 5 yeni kanoya, akademik qayıqlarda avar çəkmə, velosiped idmanı, idman gimnastikası və qılınc oynatma idman növlərində də təmsil olunacaq. Londonda Azərbaycanı təmsil edəcək 53 idmançıdan 41-i ilk dəfə olimpiya oyunlarının iştirakçıları olacaqlar. Müstəqillik dövründə ilk dəfədir ki, Azərbaycan belə böyük heyətli olimpiya oyunlarına qatılır. Bundan başqa, olimpiyadada Azərbaycanı 5 hakim də təmsil edəcək. 30-cu olimpiya oyunlarına hazırlaşmaq üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 15 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Ötən Pekin olimpiyadasında isə bu məbləğ təxminən 3 milyon manat olmuşdu. Açılış mərasimində Avropanın ən böyük saat zəngi stadionun içində bayram tədbirinin başlanması üçün çalınacaq. Kraliça və Şahzadə Filip də Buckingham Sarayında hökumət və dövlət təmsilçilərini qəbul edəcəklər. Qeyd etmə konserti Hyde Parkda başlayacaq.
Turna səfərliyi bugün gözlənən açılış mərasimindən danışırdı. Olimpiyada ilə bağlı, London Olimpiyası ilə bağlı bütün xəbərlər Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı xüsusi London 2012 Olimpiyadası səhifəsində əldə edə bilərsiniz. Kontekst proqramı burada başa çatır, amma Azadlığın efirində eşitdikləriniz, sizləri kontekstdə eşitdiklərinizi həm video, foto reportajlar şəklində də izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanımıza gəlməklə. Üstəlik onları şərt də eləyə bilərsiniz forumlara və sorğulara qatılmaqla və 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bizimlə də bölüşə bilərsiniz. Məsələn, kontekstdə günün sualı ilə bağlı və kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Günün sualı isə belədir ki, Azərbaycan məmurları gəlirlərini niyə bəyan eləməlidirlər, niyə eləmirlər? 057441-7 nömrəsinə Rəhman yazır SMS-lə ki, məmurlar gəlirlərinin göstərilməsini tələb edənlərdən öz gəlirlərini göstərmələrini istəsələr, bəs nə olacaq? Mən Pünhanın günündə, Pünhan da it günündə. Digər bir dinləyicimiz isə yazır ki, məmurlar gəlirlərini deklarasiya etmələrinə ehtiyac yoxdur. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, xalqdan taladıqları onların öz gəlirləri deyil. Bütün bunlar 057441-7 nömrəsinə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar idi. Kontekstdə eşitdikləriniz mövzularla bağlı da 057441-7 nömrəsinə mesajlarınızı göndərin və axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Burada kontekst proqramı başa çatır və ən sonda bugün başlanacaq olimpiya oyunlarının rəsmi himni sayılan Muse qrupunun İlham Pərisi qrupunun Survival, Qurtuluş mahnısı, olimpiyadanın rəsmi himni ilə verişi bitiririk. Bələdçiniz məydim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın, 8-də görüşənə qədər.
Give in because I choose to thrive.